GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işini täze çäklendirmek ýürdilýär. Polisiýa her gün adyndan maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus harba ofitserine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca günə bildirdi. Adalet Departamentinin 19. Oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylovlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusiyanın öldürücü nerv agenti olanmağını deniyen bir halkara kurumanı hakerçilik bilen dövmekte ayıplayar. Bu günə bildirme Abaşanın Rusiyanın devlet hem de devleti dahılsız katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplığının соңқысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus harby aň tuň müdürlüginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Abaşa Russiýanyň harby aň tuň müdürlügini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Abaşa prokuror Scott Brady ofitserleriniň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüm atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işler idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokyo Olimpiyadalarının kurumuçlarını hem nişana alanıklarına itti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla süzülüptü. Birleşen Milletler Urumasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. Oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelede gengeşin 15 ağzası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraflara eden yüzlenmesini kaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. Oktyabrda täze yaraşık ılan etti. Sevitte 27. Sentyabrda ağır töwüşler başlanaly bäri od atışlygy besetmek boýunça edilen ikinci finansyk etnik ermeni güýçlerinin hem de Azerbaýjanyň täze top atışlyk boýunça birek-bireki aýyplamagy bilen 19-njy oktýabrda howp astynady. Şu aý Russiýanyň araçlygyna gadanlan ulaşyk gün Orta Kawkazy 90-njy ýyllardan bäri ýüze çykan we ýüzler çetkeriň hem de Asuda raýatynyň ölümine getiren iň ağır töwüşi tow tutmakda şowsuz boldy. Gırgızistan'ın gümrük kulluğunun başlığının ön korunmasarı Rainbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon dolları öz için alayan korrupsiya schemasını açıp görkezen yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaglalıyar. Gırgızistan'ın milli hukukçuluk boyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. oktyabrda saklanan ona itti. Üç gün odal devlet komitetinin tede verilenen yolbaşları gümrük kulluğunu Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunlu kaydılayan işleri boyunca derini bu işinin başladılarını ona itti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kazmasına ulu ziyan yetirdi. Azadlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň guramçylyklu jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hem de Klub Gyrgyz habar saýtynyň Hitaýda doğulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyty tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňe Matraimovyň adaglalýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kasfedildi. Öldürülmeginden odol Saýmaýyty nädip özüniň bir näçe ýylyň dowamyny Gyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hem de nagyt daşaýjylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagydlaryny jurnalistlere berdi. Abaşanyň prezidenti Donald Trump bilen onuň demokrat bäsdeşi Joe Bidenyň nowatdaky çekişmesini ara alınıp maslahatlaşylan her tema boýunça her dalaşgaryň üzlüksiz söz söýlemegine mümkinçilik döretmek üçin sese çyrylýan mikrofonlar. Çekişmeler boyunca Prezident Komisiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşnüksüz söz hücumlarına ve kemsitmelere uğran hem de çekişmede ağdıklı eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgeşmeni 19. oktyabrda ıglan etti. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgeşmenin 22. oktyabrda olacak çekileşigin avroyunu dikeltmeyi maksat edinyenliğini aytti. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyabr saylavlarının en dalaşıkayarları bir sahnada görmek üçün en sonku fırsat bolar.